Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Lai nodrošinātu COVID-19 izplatības ierobežošanai ieviestās mobilās lietotnes aptur COVID pilnvērtīgu darbību, tajā skaitā sadarbība ar citās Eiropas Savienības valstīs ieviestām līdzīgām sistēmām, veselības ministra Ilze Viņķele izskatīšanai Saeimā iesniegusi attiecīgus priekšlikumus likuma grozījumiem. Kā norāda veselības ministri, Eiropas Savienībā tiek veidot vienota sistēma, kas nodrošinās dažādu valstu sistēmu sadarbību un iedzīvotāju brīdināšanu par atrašanos paaugstināt inficēšanās riska apstākļos ārpus valsts robežām. Iekšlietu ministrs Sandis Ģirģents rosina likumā noteikti sodu par personu uzraudzības informācijas sistēmā paredzēto ziņu saistībā ar COVID-19 neiesniegšanu. Ministrs iesniedz priekšlikums grozījumiem COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Likumprojekts paredz, ka COVID-19 infekcijas izplatības draudu mazināšanai un COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteikto personu uzraudzības nodrošināšanai tiks izmantot arī personu uzraudzības informācijas sistēma. Pēdējo 20 gadu laikā Rīgas centru pamatuši trešdaļa jeb 33% iedzīvotāji, kas pilsētas attīstībai var sagādāt nopietnas izaicinājumus. Tā norādīts ekonomistu, sociālo zinātnieku, antropologu, pilsētu plānotāju un arhitektu pētījumā. Tas rāda, ka viens no drošiem veidiem, kā atdzīvināt pilsētu, bremzēt negatīvo demogrāfijas tendenci un veicināt konkurētspēju, ir izmantot kultūru kā instrumentu pilsētas attīstībai. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pieprasīja, lai Armēnija izbeidz, kā sacīja Turcijas līderis, Kalnu Karabahas okupāciju. Erdogans par pēdējo Karabahas konfliktu eskalāciju vainoja Armēniju, kā arī kritizēja ASV, Franciju un Krieviju, ka tās tā dēvētās Minskas grupas sarunās nav spējušas konfliktu atrisināt. Kalnu Karabahas strīdus reģionā šodien turpinājās sadursmes Armēņu un Azerbaidžāņu bruņoto spēku starpā, abām pusēm apgalvojot, ka tām izdodas gūt virsroku. Un vēl prāmja Estonija katastrofa 1994. Gada 28. Septembrī varēja izraisīt sadursmu ar Zviedru zemūdeni. Šādu pieņēmumu šodien izteica kādreizējais katastrofas izmeklēšanas komisijas vadītājs Margus Kurms, komentējot jaunāko informāciju saistībā ar Estonija bojāju.